Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Ruokaboksin kanssa. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa arvostella tämä jakso, jos se herättää teissä ajatuksia. Ja te tykkäätte siitä. Tervetuloa tämän jakson vieras Ruokaboksin toimitusjohtaja ja perustaja Juhana Rintala. Tervetuloa FutuCastin studioon.
Kiitos paljon.
Moi, kiva nähdä. Miten menee? Mä annan sulle sitä lyhyen tommosen niin kuin, esittelyn, mutta haluaisin sä omin sanoin kertoa, että kuka olet ja mitä teet?
Joo, siis mä oon Ruokaboksin perustaja, helsinkiläinen mies, isä, koulutukselta diplomi-insinööri ja ehkä siinä suurimmat.
Okei, okay. Niin sä oot diplomi-insinööri?
Joo.
Okei. Sä tulit semmoisella niin hienolla liivillä tänne, että mä ajattelin, että pakko olla KTM. Mun diplomi-insinööri.
Joo, Patagonia-liivi. Ei ole Patagonia-liivi, mutta joo, olen insinööri.
Okei, okay, hauska kuulla. Ja sulla on mielenkiintoinen tausta. Miten diplomi-insinööri on päätynyt ruoka-alalle?
No se on hyvä kysymys. Siis se ei todellakaan ollut tarkoitus. Mä lähdin opiskelemaan TKK:lle sen takia, että mua kiinnosti hirveästi lujuusoppi ja hydrodynamiikka. Mä olin kova purjehtija silloin, tai innostunut ainakin kovasti purjehduksesta. Ja niinpä mä niinku lähdin opiskelemaan sillä ajatuksella, että jotenkin tästä niinku purjehduksesta tulee mun ammatti tai siihen liittyvästä jostakin asiasta. Mutta sitten hyvin nopeasti mä kyllä tajusin, että tämä on aika suppea ala, esimerkiksi hydrodynamiikka. Kaikella kunnioituksella heitä kohtaan, jotka päätyivät sitä opiskelemaan, niin silti tajusin, että se ei ehkä kuitenkaan ole mun juttu. Ja sitten mä hakeuduin vähän niin kuin kaupallisempaan opintosuuntaukseen TKK:lla ja siitä päädyin sitten konsulttihommiin ja siellä oikeastaan sitten tapahtui se niin kuin sattuma, mikä oli se, joka johdatti mut tähän päivittäistavarakauppaan. Eli siinä konsulttifirmassa, missä mä olin, niin sattui olemaan niin, että oli paljon päivittäistavarakaupan projekteja. Mm. Ja niinhän se siellä menee, että sitten niitä projekteja, mitä on tarjolla, niin sitten niitä kanssa tehdään. Ja siitä sitten valikoitu mulle tämä mun industry. Mutta en ole kyllä katunut sitä valintaa ollenkaan. Et mun mielestä se on päivittäistavarakauppa on hyvin mielenkiintoista ja koskettaa meitä kaikkia ihan niin kuin päivittäisellä tasolla. Sen kanssa on, sen parissa on kiva tehdä hommia.
Joo, alleviivataan vielä, koska sehän on tosi jännä
on
juttu, että miten se toimii. Vaikka on. Meidän kosketuspinta kauppoihin on se, että mennään K-Markettiin.
Joo.
Tai mikä tahansa muu, not the name specific brand, kauppaan.
Joo, siis se, niin kuin se mihin mä niin kuin aluksi rakastuin, oli se, että mä olin tehnyt Konecranesille dippatyön, ja siellä niin kuin mä tajusin, että se business on semmoinen, että jos sä myyt 3 laitetta vuodessa, niin sä pääset budjettiin. Mutta jos sä vaan myyt 2, niin sit sä et ihan päässyt budjettiin. Jos sä myyt niitä 4, niin sit oli loistava vuosi. Mm. Ja siinä on tosi pitkiä prosesseja, ne myyntiprosessit. Ja siihen niinku musta tuntui siltä, en tiedä onko se totta, koska en sitten ikinä siihen syventynyt, mutta musta tuntui siltä, että tähän liittyy hirveästi tuuria. Että sattuuko se joku kiinalainen kaveri, niin kuin lauloiko mä hyvin siellä karaokeessa, niin sit tuli kaupat. Mutta jos en, niin sitten, että siinä oli paljon niin kuin semmoista kontrolloimattomia muuttuja, musta tuntui siinä niin kuin kaupan teossa, mitä tulee satamanostureihin esimerkiksi. Kun taas sitten niin kuin ruokakaupassa, niin transaktioita tapahtuu miljoonia päivittäin. Siis sitä niin kuin dataa syntyy niin paljon, että siinä mä ajattelin silleen, että tässä gameissä ei ole mistään muusta kyse kuin siitä, että kuka analysoi tätä dataa paremmin. Että ne kaikki vastaukset löytyy siitä datasta. Siinä ei ole mitään sattumaa. Siinä ei ole ollenkaan kyse tuurista, vaan aidosti paras voittaa.
Niin, koska edelleenkin, jos sä jossain sanotaan tekkifirmasta tai ylipäätään firmassa, jonka brändi merkitsee paljon, niin siinä on aina se X-factor,
kyllä,
mitä kaikki data-analytiikka-markkinoijat myös miettii koko ajan, että miten me päästään, miten tätä brändiä kohdennetaan tämän analytiikan ikään kuin ulkopuolella. Mm. mutta ruokakaupassa sitä ei ole, tai ehkä.
No ei, siis no on totta kai, siis ainahan se brändi ja mielikuvat merkkaa, mutta siis silti siinä tyydytetään niin kuin primitiivistä tarvetta, ihmisen energiansaantia. Mm. Että kyllä se niin kuin sijainti, hinnat ja valikoima, siis se pystyy purkaan niin kuin aika silleen helposti ymmärrettäviin käytännönläheisiin suureisiin sitten sen, mikä määrittää sen kaupan onnistumisen tai epäonnistumisen. Että se on aika hyvin ymmärretty tiede, varsinkin tämä niinku kiviaikakauppa.
Joo, niin se on aika helppo brändää varmaan, että jos sä et syö tätä, sä et selviä.
Joo, siis jos sä et syö, sä kuolet.
Niin, se on aika hyvä iskulause.
Yes.
Ja sä oot ollut siis Latviassa ja Ruotsissa. Joo. Ihan päätoimisesti elintarviketeollisuudessa, tai siis ruoka.
Joo, sitten tosiaan niin tämä long story, tämä tausta, mutta siis päädyin sitten loppujen lopuksi tekemästä näitä konsulttiprojekteja niin asiakkaan hommiin, ja silloin sitten työnantajaksi tuli Rimi Baltic, joka on siis Baltian maiden, onko se nyt toiseksi suurin päivittäistavarakauppaketju. Menin sinne kehitysjohtajaksi johtoryhmää ja muutin Riikaan Latviaan asustelemaan. Ja sieltä sitten 4 vuotta myöhemmin niin muutettiin Ruotsiin. Et Ruotsissa silloin alkoi tämä oli 2013 taisi olla, niin Ruotsissa silloin oli tämä ruoan verkkokauppahomma lähtenyt käyntiin niin kuin aika rivakasti. Siellä oli muutama semmoinen startup, jota kiihdytti sitten näitä ketjuliikkeitä ja mä sitten menin Iikkalle, joka on siis Ruotsin Kesko käytännössä, Ruotsin suurin päivittäistavarakauppaketju, niin sinne kaupalliseksi johtajaksi vetää tätä niin kuin ruoan verkkokauppabisnestä, mitä ei ollut, kun mä menin sinne, mutta sitten rakennettiin se siellä yhdessä tosi hyvän porukan kanssa ja
se on aika nuorena olla aika kovissa hommissa. Tämä on ehkä vaikea kysyä sulta, mutta miten sä pääset noin kovin hommiin?
No mä sanoisin, että tuurilla on niin kuin valtava merkitys. Siis,
mutta sun unohtaa noin tylsät vastaan.
Niin. Kyllä siinä varmaan oli semmoista määrätietoisuutta, että mulla oli, tai on aina ollut aika kova draivi sitten kuitenkin, ja sitten mä niinku löysin itseni semmoisessa tilanteessa, missä mä tajusin, että nyt olemalla niinku tosi määrätietoinen, niin mä pääsen tänne niinku ison firman johtoryhmään. Ja sitten mä tartuin siihen tilaisuuteen, sitten, vaikka se tarkoitti sitä, että piti muuttaa Latviaa ja näin. Mutta joo, kyllä mä niinku... Se tuurin ylipäänsä bisneksessä niin on kyllä oppinut sen, että se vaikka se on ehkä tylsä vastaus, niin sitä tuurin merkitystä ei pidä aliarvioida. Mutta totta kai sit niinku pitää olla määrätietoinen ja pitää olla jotain osaamista ja tietenkin, siis se on niinku itsestään selvää. Mm. Mut sitten, ja pitää osaa asettaa itsensä semmoiseen asemaan, missä sulla voi käydä tuuri. Se on mun mielestä se peli varsinaisesti.
Niin, tuuri on... Valmistautuminen plus tilaisuus.
Yes, juuri näin. Ja näin mä oon aina ajatellut, että niinku pyrkii asettaa. Se on tämmöinen purjehdusanalogia kans siihen, että niinku purjehduksessa niin kukaan ei tiedä, mitä tuuli tulee tekemään oikeasti. Mutta kuitenkin ne samat veneet siellä aina on kärjessä. Ja se johtuu siitä, että ne osaa asettaa itsensä semmoiseen asemaan, missä voi käydä tuuri. Se tuulen joku kääntymä, niin sitten suosii heitä eikä muita. Ja mun mielestä niin kuin, se on bisneksessä ihan sama asia. Mm. Että sun pitää kuitenkin se taitoon osaa asettaa itse semmoiseen asemiin, missä sun voi käydä tuuri. Sitten siinä on tosi paljon asioita, mitä sä et voi kontrolloida. Että käykö se tuuri vai ei. Joskus siinä kestää pitkään.
Niin just. Tosi kiinnostavaa. Mitä kaikkea sä opit ruokateollisuudesta? Sä mainitsit ton tosi kiinnostavan osan jo, että se osto... Tai se bisnes ylipäätään on tosi datapohjasta ja ihan erilaista osto- ja myyntitoimintaa kuin joku
sataman
nosturin ostaminen. Mitä muuta sä opit ruokateollisuudesta?
No, kyllä mulle tuli Ruotsissa sitten semmoinen niinku herääminen siihen, niin kuin ehkä siihen niin kuin nurjaan puoleen. Et jos miettii niin kuin ruoka, mikä on ruokateollisuuden ja tämän meidän ruokajärjestelmän tehtävä, niin sehän niin kuin mä ajattelen niin, että sen tehtävänä on ruokkia meidät, niin kuin varmistaa meidän energiansaanti mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että me voitaisiin mahdollisimman hyvin. Eikö niin? Ja jos niin kuin sitä tästä koko järjestelmää tarkastelee tästä näkökulmasta, niin se valitettavasti sille ei voi antaa hirveän hyvää arvosanaa. Mm. Et siis kolmas osa kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy kaatopaikalle. Eli se ei ole tehokas tämä meidän systeemi.
Kolmas osa
kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy kaatopaikalle. Et siis jos ruokahävikki olisi maa, niin CO2-päästöissä, siis pelkästään ruokahävikki, niin CO2-päästöissä olisi maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttaja USA:n ja Kiinan jälkeen.
Mm.
Ja siis tässä ei puhuta niinku mistään silleen, tämä ei ole mikään silleen detali, vaan siis tämä on valtava asia. Plus sitten, että nyt meitä on 8 miljardia tällä planeetalla, meitä tulee se 11 miljardia tälle planeetalle. Kyllä meidän kuuluu nyt miettiä sitä, että miten me järjestetään tämä asia tehokkaammin. Mm. Niin mä ajattelen.
Onko se kolmassa Suomessa maailmalla, minkälaiset ruoka, mitä toi, niin kuin, mistä toi numero on peräisin?
No se on koko sen, kun ottaa sen koko jakeluketju ja tämä on niin kuin globaali luku. Ja siis täytyy muistaa, että siis tiettyä hävikkiähän siinä prosessissa tulee aina olemaan. Siis sä et voi niin kuin kaikkea tuotettua ruokaa, se ei vaan sovellu, se on pahaa tai se ei ole syömäkelpoista jostakin syystä. Et ei tässä niin kuin päästä nollaan, mutta siis sit se niin kuin hävikin osuus, mikä tapahtuu tavallaan sen alkutuotannon jälkeen, mikä tapahtuu siis tässä niin kuin logistisessa ketjussa, mikä tapahtuu kaupoissa sen takia, että kauppojen hyllyjen pitää aina näyttää täydeltä esimerkiksi.
Joo.
Ja meillä on valtavat valikoimat. Siis tarvitaanko me 100 erilaista ketsuppipulloa johonkin isoon kauppaan? Onko se niin kuin tarpeellista? Et totta kai se maksaa jossakin se, että meillä on niin kuin 30 000 tuotteen valikoima, kun keskimääräisessä ostoskorissa on 50 tuotetta.
Se on muuten aika käsittämätöntä. Kun mä asuin Tanskassa, niin siellä oli semmosia kauppoja, ei kaikki. Siellä oli myös semmosia vähän enemmän upscale, vähän hienompia kauppoja, missä hyllyt oli aina täynnä, niin kuin suomalaiset kaupat aina. Mutta siellä oli semmosia vähän tukkumaisempia kauppoja, ihan niin kuin normaaleja päivittäistavarakauppoja, jossa jotkut viennäkset, jos sä tulet liian myöhään kauppaan, ne vaan loppu.
Joo.
Ja totta kai se ärsytti.
Mm.
Mutta se tuntui jotenkin, että
joo.
Että näitä on ollut vain tietty määrä täällä ja nyt ne on loppu.
Yes.
Ja se tuntuu aika luonnolliselta.
Niin ja siis siinä on, niinku, kyllähän niinku tossakin on, että on erilaisia malleja tehdä toi asia. Et esimerkiksi niinku nämä halpakaupat, niinku esimerkiksi Lidl on niistä yksi esimerkki, mikä on äärettömän hyvä ja kannattava itse asiassa ruokakaupan niinku toimintamalli. Niin siinähän just se filosofia on toi, että mieluummin se, että hyllypaikka on tyhjänä ja sitten se täyttäminen olisi helppoa. Että tavallaan odotetaan, että se viimeinen jogurttipurkki viedään siitä hyllystä pois ja sitten jotta pystytään täyttämään se hylly semmoisella niin 12 tai 24 tuotteen paketilla. Että se niin kuin lisää sitä tehokkuutta. Mutta ehkä se oleellinen juttu niin kuluttajan näkökulmassa mun mielestä olisi se, että just olisi ja on enemmän tarjoamaa siitä, että millaisia kauppoja täällä on ja millaisia kauppaformaatteja on kuluttajalle tarjolla.
Mm. Mutta se on yksi syy sille isolle hävikille siis, on sun väittämä, että siellä on niin iso paine vaan hankkisi kamaa, että se on täynnä koko ajan.
Joo, siis niin puhuttiin hävikistä, niin siis se pointti on se, että pitäisi niinku pyrkiä välttää sitä osaa hävikistä, mikä tapahtuu siinä niinku myöhemmin siinä jakeluketjussa. Et siellä alkupäässä totta kai sitä on, mutta just tämä niinku kaupoissa, logistiikassa ja sitten varsinkin kotitalouksissa. Et iso osa siitä hävikistä tapahtuu kuitenkin valitettavasti kotitalouksissa. Ja se johtuu siitä, kun ihmiset ei välttämättä ole suunnitellut niin tarkasti sitä, mitä sieltä kaupasta tarvitaan. Ja sitten sinne mennään nälkäisenä ja ostetaan kaikkia juttuja. Osa niistä on sitten turhaa. Et me tehtiin just siellä Ruotsissa semmoinen analyysi joskus, että kerättiin asiakkailta, oltiin kassojen siinä kassa-alueella ja sitten pyydettiin asiakkailta, että oliko sulla ostoslista.
Mm.
Että voitko antaa sen ostoslistan mulle, ja sitten pyydettiin kuitti, ja verrattiin näitä. Ja kyllä se vaan on niin, että siinä kuitilla tuppaa olemaan 20% enemmän rivejä kuin mitä oli ostoslistalla. Että ostoslistalla hyvin harvoin lukee Snickers tai Ben & Jerry's, mutta kyllä ne usein sitten vaan päätyy sinne ostoskoriin.
Mä en tiedä, onko se voittamista vai häviämistä elämässä, jos sun ostoslistassa lukee erikseen se.
Se on ihan hyvä kysymys.
Se on kyllä hyvä.
Se on todella hyvä.
Mutta sä mainitsit jotain aikaisemmin, mikä oli kiinnostavaa, ja se on se, että sen on tarkoitus olla pitää meidät hyvässä kunnossa, pitää meidät terveellisenä.
Niin.
Ja se ei sun mielestä siinäkään oikein onnistu.
Ei siis. Nämä mun kaksi tähän takaisin siihen mun havahtumiseen, niin siis se... Siis, no ensimmäinen oli tämä, että just tämä hävikki ja siis tämä tehokkuus. Se on niin kuin absurdi, siinä on niin kuin absurdeja aspekteja tässä ruokajärjestelmässä. Et jotain kaloja kalastetaan Norjassa tässä ihan lähellä ja sitten ne fileroidaan Kiinassa ja sitten ne myydään niin kuin Suomessa. Mutta sitten toinen pointti on tämä, että tämän... Niin kuin, ihmisten energiansaantijärjestelmän, siis ruokajärjestelmän. Mun mielestä toinen tehtävähän on tuottaa ihmisille hyvinvointia. Meidän pitäisi voida lähtökohtaisesti hyvin siitä ruoasta, mitä me syödään. Ja nyt sitten jos katsoo, no esimerkiksi Suomessa, niin 70% kuitenkin aikuisväestöstä on ylipainoisia. 10% on kakkostyypin diabetes. Pelkästään tämä kakkostyypin diabetes, se maksaa melkein 1 miljardi euroa vuodessa sen hoitaminen. Mun mielestä mitenkään ei voida olla sitä mieltä, että tämä järjestelmä tällaisenaan on hyvä. Ja mistä tämä johtuu? Kukaan on tarkoittanut mitään pahaa tietenkään, kun tätä järjestelmää on rakennettu. Ja sehän on niin kuin, tavallaan semmoinen kapitalismin markkinatalouden... niin kuin riemuvoitto, että tämmöinen todella kompleksi ruokajärjestelmä on pystynyt rakentumaan ilman, että sitä on kukaan niin kuin varsinaisesti rakentanut. Mutta kyse, niin kuin, että jos ihmiset voi noin huonosti siitä ruoasta, mitä me syödään, jos meidän ruokakaupoissa kuitenkin niin kuin 50% hyllytilasta annetaan tuotteille, jotka on siis ihmiselle enemmän tai vähemmän myrkyllisiä, kuten karkki, chipsit, jätski, bisse. Ja jos miettii, miten paljon hyllytilaa annetaan näille tuotteille, niin ei me mun mielestä voida...
Myrkyllinen on vahva sana, niin, mutta ymmärrän, mitä se meinaat.
Ja mä sanon sen tarkoituksella. Että siis ne on tuotteita, mitä ei kuulu ihmisen hirveästi syödä. Eihän me voida olla tästä järjestelmästä hirveän ylpeitä. Ja sitten niin se mun havahtuminen oli ehkä se, että... Että hetkinen, nyt tämä digitalisaatio, tämä niinku oikeasti disruptoi tätä toimialaa. Et nyt tämän disruption myötä...
Sulla on liivissä, saat sanoa disruptio.
Just näin. Tämän disruption myötä, niin meillä olisi mun mielestä mahdollisuus nyt tarkastella ja miettiä sitä, että millainen uusi ruokajärjestelmä me halutaan rakentaa, joka palvelisi paremmin yhteiskuntaa ja ympäristöä. Ja tämä oli niinku se inspiraatio, minkä mä sain siellä korporaatiossa istuessani.
Joo, ja se sai sut perustamaan ruokaboksin, eikö vaan?
Joo.
Tämä havahtuminen. Voitko kertoa vähän siitä, että mikä se on, mikä se idea siinä taustalla on?
Ruokaboksin?
Kyllä.
Joo, siis Ruotsissa vielä, niin mä vastasin tosiaan niinku siitä koko verkkokauppaliiketoiminnasta siellä, ja siinä osana sitä oli... tämmöinen niin sanottu meal kit business. Ja meal kit eli siis ruokaboksit suomeksi, niin kuin mä tajusin, että nämä meal kitti niin kuin ihan liiketoimintamallina ratkaisee aika hyvin näitä asioita, mitä mä koin ongelmallisiksi tässä ruokajärjestelmässä. Eli niin kuin meal kiteissä se jakeluketju voidaan miettiä ihan uudestaan, koska voidaan toimia, voidaan suoraan hankkia ne raaka-aineet tuottajalta. Eli ilman välikäsiä ja niin kuin tosi spesifit määrät aina juuri siihen sen viikon tarpeeseen voidaan hankkia suoraan tuottajilta. Se on erittäin ennustettavaa se menekki. Ja toinen juttu on sitten se, että siinä totta kai voidaan myös pitää huoli siitä, että se ruoka, mitä me tarjotaan niin asiakkaille, että se on niin kuin hyvää ruokaa. Ja siis mitä hyvä ruoka tarkoittaa, että sehän tarkoittaa hirveän montaa eri asiaa eri ihmisille, mutta siis me nyt ajatellaan, että se on niinku tuoreista raaka-aineista, monipuolisista tuoreista raaka-aineista itse tehtyä ruokaa. Se on niinku hyvä ohjenuora joka tapauksessa. Usko sitten enemmän, pitää olla enemmän eläinproteiineja tai vähemmän, niinku lähtökohtaisesti, jos se tehdään, se ruoka asioista, mitkä sä tunnistat. Joku sanoi mun mielestä hyvin, että syö asioita, mitkä tunnistat. Niin sit se on hyvää ruokaa. Et mulla oli tää liiketoimintamalli, mulla oli tavallaan takataskussa. Mä olen niinku siihen havahtunut. Ja sitten niinku Suomen tilanne, tää oli 2017, oli se, että mä näin, että täällä ei oo ihan vielä kukaan niin kuin silleen isommin lyönyt läpi tällä liiketoimintamallilla. Et oli täällä niitä, jotka niin kuin pioneereja oli, mutta verrattuna Ruotsiin se oli vielä hyvin pientä. Ja niinpä sitten Vappu Pimiän ja Jesse Frykmanin kanssa yhdessä niin päädyttiin perustamaan ruokavoksi. Ja 2017 laitettiin firma pystyy ja 2018 noin niin liikahti ekat boksit niin kuin oikeille asiakkaille, et ei naapureille tai serkuille, vaan ihan niin kuin oikeille, tuntemattomille ihmisille.
Asiakkaille?
Joo.
Niin, okei, loistavaa. Siis, idea on siis se, että saa laatikon, jossa on arkiviikon ateriat. Ja sitten pitää kokkaa myös itse. Tämäkin oli niin kuin mielenkiintoinen, koska on semmoisia, mitä voi tilata, jos tulee valmiita bokseja. Semmoisia eineksiä ikään kuin, missä on kaikki makrot. Nämä on yleensä bodareille tietää tämmöisiä juttuja.
Yeah.
Tässä on se, että musta on ihan hauska, että kaikki raaka-aineet tulee ikään kuin raakana. Ja sitten sä itse kokkaat ne ateriat. Miksi tämmöinen päätös?
No siis just se, siis kyllä siinä on se... Että tavallaan siis se niinku ongelma, mitä siinä lähetään tai mitä ratkaistaan, on se just se, niinku, se pääkohderyhmä on aina ollut lapsiperheet. Ja se ongelma, mitä siinä ratkaistaan, on se, että mitä tänään syötäisiin. Et kuitenkin olisi se niinku yhteinen ruokailuhetki siellä perheessä. Niinku tää kello 5 illallinen. Ja sitten me ajatellaan silleen, että jos se on itse tehty, niin se myös todennäköisemmin syödään yhdessä. Et silloin, kun sulla on niinku valmis ruokia jääkaapissa, niin sitten kaikki ottaa, kun ne tulee töistä tai koulusta, sieltä jonkun paketin ja lämmittää sen mikrossa ja syö sen ja scrollaa TikTokia. Mutta jos joku investoi siihen illalliseen sen verran rakkautta, että ottaa sen 15-30 minuuttia ja valmistaa niistä raaka-aineista, mitä on siellä jääkaapissa, niin jotakin ruokaa itse, niin sitten se todennäköisemmin syödään kanssa yhdessä. Näin me halutaan ainakin ajatella. Sitten toki siinä on se toinen puoli, mikä on se, että kun sä teet sen ruoan itse tuoreista raaka-aineista, niin sä kans tiedät, mitä sä syöt. Et sä tiedä täsmälleen, mitä siihen illalliseen on mennyt. Ja se on mun mielestä niin kuin absoluuttisesti hyvä asia. Et meidän kuuluu miettiä sitä, mitä me tungetaan suuhun. Sitä kaikkien pitäisi miettiä aika paljon mun
Kyllä.
mielestä.
Joo, siis ihan musta niin kuin kaikkien ei tarvitse olla mitään Michelin kokkeja, mutta semmoiset peruskeittiötaidot kuuluu jotenkin niin perustavanlaatuisesti mun mielestä semmoisiin aikuisen ihmisen elämäntaitoihin, että osaa keittää pastaa tai riisiä, tai laittaa juurekset uuniin, tai tämmöistä niin vastaavia, tämmöisiä helppoja juttuja, mitä pitäisi osata tehdä. Kyllä varmaan moni osaisikin tehdä, mutta ei ole vaan ehkä kokeillut, tai ei ehkä ole koesta tarpeeksi mielekkääksi, mutta sillä on niin paljon etuja.
On. Siis todellakin, ja siis se on välillä mun mielestä se, että kyllähän tässä meidänkin palvelussa on kyse niin kuin tavallaan arjen helpottamisesta. Halutaan poistaa se niin kuin ostoslistojen suunnittelu, se mitä tänään syötäisiin miettiminen, ja sitten poistetaan se kaupassa käymisen vaiva. Niin että siihen jäisi vaan se niin kuin eniten lisäarvoa tuottava osa, eli se sen ruoan kokkaaminen ja sitten yhdessä syöminen. Mutta välillä mä mietin, että kyllähän se meidän niin kuin mukavuuden haluisuus on, se on niin kuin mennyt tosi pitkälle. Ja se aina myy, mutta tuottaako se onnellisuutta vai ei, niin se on hyvä kysymys. Mulla on yksi sellainen lempituote, mikä on siis tämmöiset pakasten lohkoperunat. Että sitten niin kuin pakasten lohko, kun miettii, miten helppoa on valmistaa tuoreista perunoista lohkoperunoita. Että sun tarvii oikeasti vaan ottaa tuoreita perunoita ja lohkoa ne, laittaa uunipelille. Ja sitten se valmistuu ihan siinä samassa ajassa kuin pakasten lohkoperuna. Mutta silti pakasten lohkoperunat myy aika hemmetin hyvin tuotteena.
Miksi luulet,
se on? Mä aidosti en tiedä. Mutta siis semmoiset veneperunat, missä on, joo, se kuori jäljellä. Siis sehän on täsmälleen sama juttu, kun sä itse otat veitsen ja leikkaat ne perunat. Niinku,
sä voit maustaa ne, mitä sä haluat, ne on tuoreita.
Ja silloin se tehdään nimenomaan tuoreista, joo, perunoista, mikä on siis aina parempi asia, kun että se on jo on niinku pakastettu ja prosessoitu ja usein maustettu kans jollakin jo valmiiksi vähän niinku einessään se on. Ja tämä on mun mielestä vaan siis se on jännää. Se on jännää, miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen. Ja siis tosiaan en niin kuin syyllistä ketään, koska siis sehän on vaan se, että tämän ruokajärjestelmän insentiivit, niin kuin se on just tämä joku niin kuin näkymätön, markkinan näkymätön käsi, joka on ohjannut tämän systeemin tämmöiseksi kuin se on. Niin kuin kukaan ei ole tarkoittanut mitään pahaa. Se ei ole missään tapauksessa se mun pointti, mutta mun mielestä meidän pitää niin kuin tunnistaa se tosiasia, että me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, missä se ei ole tehokas ja se ei tuota niin paljon hyvinvointia kuin se voisi tuottaa tämä järjestelmä. Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä sille asialle jotain, niin tehdään.
Kyllä. Lohkoperunassa ehkä se etu, että no eikä se punainen väri yleensä niissä paketeissa, todella seksikäs ja viehättävä. Ja sitten se, että sä voit vaan repiä siihen reijän ja sit vaan... Kyllä se on etu.
Se on, mutta
siis se on aika säällittävää, että se on etu.
Se on, ja siis sä oikeasti säästät siinä alle 5 minuuttia.
Niin.
Ja mä en ole ravintotieteellinen, mä en tiedä, miten paljon parempaa se on itse tehdä perunoista ne lohkoa. Mutta mä kuvittelen kuitenkin niin takaisin siihen, että mitä lähempänä sitä luonnontilaa se asia on, mitä sä syöt, niin sen parempi. Näin mä uskon. Kannattaa lohkoa omassa lohkoperunassa.
Meidän ruokailutottumukset. Ne on kyllä tosi outoja, eikä niitä voi kiteyttää. Kaikilla on omat. Mutta miksi sä luulet, että me ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen? Paljonhan puhutaan siitä, että eihän tämä ole mikään... Se on itse asiassa vähän outoakin miettiä, että miten meidän... Eikö se nykyään muuten ole niin, että globaalisti liikalihavuus on isompi ongelma kuin nälänhätä jopa?
On.
Ei silleen, että kumpikaan ei olisi ongelma, mutta silleen kooltaan tai numeroiltaan se on isompi.
Siis ruoka, niin kuin globaali ruokajärjestelmä tällä hetkellä, niin siinä on, niin kuin se on vaan kohdanto-ongelma. Se on se, että osassa maailmaa syödään kroonisesti, niin kuin länsimaat, että kroonisesti syödään liikaa kaloreita. Ja sitten osassa maailmaa, niin ne kalorit, mitä me syödään, niin ne pitäisi niin kuin päätyä jonnekin muualle. Että niin kuin energiaa, ruokaenergiaa tuotetaan tällä hetkellä ihan riittävästi. Sitten niin kuin millä hinnalla se tuotetaan. Että miten tämä planeetta voi siitä, miten se ruoka tuotetaan, niin sehän on ongelma. Ja sen takia tämä tehokkuus on tärkeä asia. Mm. Meidän pitäisi mahdollisimman vähillä resursseilla tuottaa se energiamäärä, mitä maapallon väestö tarvii selvitäkseen. Mutta se ei niinku varsinaisesti ole ongelma tuottaa sitä energiamäärää.
Niin kyllä. Mutta meillä on nämä vanhat palkitsemisjärjestelmät. Meidän pitää syödä mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyvää, jotta me voidaan pysyä elossa.
Joo.
Se ei ole enää ongelma. Nykyään se ongelma on päinvastainen nimenomaan. Että
yes.
Nämä palkitsemisjärjestelmät, niitä voidaan valjastaa päinvastaisiin tarkoituksiin.
Niin, että siis mä ajattelen silleen, että me ollaan luola ihmisiä. Että me kuitenkin, se on niin lyhyt tämä modernin ruokakaupan ja yltäkylläisyyden historia. Siis se, että se on niin lyhyt aika, kun me ollaan voitu marssia johonkin niin kuin varastoon periaatteessa ja löytää ne 100 erilaista ketsuppipulloa sieltä ja valita niistä mielekäs. Et vaan 10 000 vuotta sitten, niin se elämä oli täysin erilaista. Ja siihen me niin kuin ihmisinä, siihen evoluutio on optimoinut meitä selviämään siinä ympäristössä, mikä vallitsi silloin,
jep,
10 000 vuotta sitten.
Tai 100 vuotta sitten.
Tai jopa vain 100 vuotta sitten. Mutta sanotaan kuitenkin, mä ajattelen niin, että meitä ei ole, evoluutio ei ole optimoinut meitä edes tähän, mikä on niin kuin se agraarivallankumous. Mm. Vai me ollaan niin kuin metsästä ja keräilijöitä. Meidän ei kuulu edes olla paikallaan ja viljellä maata ja pitää eläimiä. Sekin on niin kuin jo liian teknologisesti edistyksikästä meille ihmisille. Meidän kuuluu tuolla niin kuin samoilla metsissä ja etsiä ja keräillä ja metsästää. Mm. Ja siihen meidän niin kuin metaboliikka on optimoitu ja myös sitten totta kai henkiset palkitsemisjärjestelmät.
Joo, sä et ole varmaan todellakaan täysin väärässä, kun sanottu, mutta mä sanoin, että vaan on the record, mä tykkään kaupungeista, mä tykkään maanviljelystä.
Mä rakastan teknologiaa kanssa.
Joo.
Ja siis se, että eihän me, ja siis sitähän ei voi, niin kuin, että yksi mun lemppari sanontoja on se, että teknologinen kehitys ei tule ikinä olemaan niin hidasta kuin se on nyt.
Hmm. Mitä sä meinaat?
Siis se vaan nopeutuu.
Niin.
Että kehityksen vauhti, siis se siinä on niinku derivaatta positiivista, se kiihtyy.
Mm.
Ja mikä tarkoittaa, ja siis eihän me ikinä voida palata taaksepäin, tietenkään. Että siis se on täysin absurdi ajatus, ja jossain Kambodžassa kai valitettavasti joskus kokeiltukin sitä.
Mm.
Mut meidän pitää silti mun mielestä tiedostaa se. Että näin se on. Me ei olla itse, me ei olla luotu sitä yhteiskuntaa ja maailmaa varten, mikä me ollaan rakennettu ja mikä me ollaan luotu.
Joo.
Ja sitä mun mielestä kannattaa miettiä, että miten sen tuomia haasteita taklataan. Ja se ei ole musta mikään yllätys, että me ollaan tässä tilanteessa, että ihmiset on ylipainoisia ja voi yleisesti aika huonosti.
Mm, niin just. Ja miten sun mielestä sitten, tämä on aika iso haaste, jos miettii, että ihmisillä on palkitsemisjärjestelmä, ja se on ehkä yksi palanen. Ja sitten saattaa olla hektinen elämän tyyli tai ei ole aikaa, jaksamista, mä en tiedä varaa, koska kyllä niin terveellistä ruokaa saa myös edullisesti, mutta kuitenkin. Ei oikein niin ikinä oppinut niitä taitoja. Eikä ole myöskään ehkä ymmärrettävästi just jaksanut opetella terveellisiä elämäntapoja. Ja mitä muita syitä mahtaakaan olla? Ehkä on jonkunnäköinen riippuvuus siihen hyvän olon tunteeseen tai siihen lohdun tunteeseen, joka tulee hyvästä ruoasta. Niin mitä vinkkejä sä antaisit ihmiselle tai ei välttämättä vinkkejä, mitä ratkaisuja, miten ihmiset vois saada syömään terveellisemmin tämmöisessä modernissa maailmassa, jos me ollaan niin paljon kallistuttu toiseen suuntaan?
No siis se, kyllä mä ajattelen niin, että siinä tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa. Ja siis Mä niin kuin vielä niin kuin freima, että mun mielestä tämä ei ole niin kuin semmoista haihattelua ja semmoista, että toki niin kuin ihmisten pitää saada elää niin kuin ne haluaa. Ja mä oon niin kuin suuri, niin kuin, mulla on todella liberaali maailmankatsomus, että kaikkien pitää niin kuin kantaa vastuu itsestään ja silloin on myös oikeus toimia niin kuin haluaa. Pitää saada syödä sitä, mitä haluaa. Mutta kuitenkin niinku fakta on se, että siitä kans koituu tosi paljon kustannuksia yhteiskunnalle. Et kyllähän me niinku kaikki maksetaan siitä, että niinku me syödään huonosti ja että tietty osa väestöstä syö erityisen huonosti. Niinku, mä ajattelen kans silleen, että jos tää olisi ratkennut niinku valistustyöllä, niin mä en usko, että me oltaisiin tässä jamassa kuin nyt ollaan. Eli se niin kuin porkkana siinä, että hei, opetetaan lapsia kouluissa, mistä hyvä ruokavalio koostuu ja jotain kursseja, mitä liian valistustyötä.
Lapset rakastaa niitä.
Just näin.
Kurssia vihanneksista.
Yes. Et jos tämä ratkeisi sillä, niin sitten me ei oltaisi tässä jamassa. Että kyllä mä ajattelin, että tässä tarvitaan myös keppiä. Ja siinähän niin kuin mä oon puhunut tämän terveysveron puolesta.
Mm.
Siinä, että käytettäisiin, meillähän on erinomaisen hyviä kokemuksia siitä, miten verotuksella on pystytty niin kuin merkittävästi vaikuttaa kulutukseen ja sitä kautta jonkun asian aiheuttamiin terveyshaittoihin niin kuin tupakassa. Et kyllähän röökin vetäminen on niin kuin melkein jo sosiaalisesti ei ok.
Mm.
Se on tosi vähän, kun näkee, että jengi bladaa tuolla kaduilla.
Mm.
Verrattuna vaikka 80-90-lukuun, mun lapsuuteen ja nuoruuteen. Et meillä on niinku erinomaisia kokemuksia siitä, miten kuitenkin verotuksella on pystytty merkittävästi vaikuttamaan siihen, että miten paljon jotain haitallista asiaa kulutetaan. Ja tämän takia mä peräänkuuluttaisin keskustelua tästä myös mitä tulee rasvaan, lisättyyn sokeriin ja suolaan. Et miksi me ei voida käydä tätä niin kuin aikuismaista keskustelua näissä tuotteissa, niin kuin kaikissa ruokatuotteissa? Koska se on ihan päivänselvä asia, että niin kuin työkaluna me tarvitaan verotusta tähän. Koska sillä me saadaan niin kuin samaan aikaan pystytään vaikuttaa siihen kysyntään. Eli koska nostamalla veroja, niin ne tuotteiden hinnat nousee ja lähtökohtaisesti kaikki ruokatuotteet on hintaelastisia, niin silloin se kulutus vähenee. Mutta samalla niin kohdistamalla sitä verotusta niihin tuotteisiin enemmän, jotka on haitallisempia ihmisen terveydelle, niin saadaan myös kerättyä verotuloja just siitä kulutuksesta. Ja se on mun mielestä niinku reiluus. Näkökulma tähän. Että se on reilua, että tavallaan ne, jotka kuluttaa paljon epäterveellisiä asioita ja voi siitä huonosti, että ne myös maksaa sen verotuksen kautta sen kustannuksen, minkä ne aiheuttaa. Joo. Ihan samalla tavalla kuin röökissä, niin sä maksat tosi paljon veroja, jos sä vedät röökiä, koska sä todennäköisesti saat keuhkosyövän ja sitten yhteiskunta joutuu maksaa sen sun syöpähoidon. Niin se on reilua meitä kaikkia kohtaan, jos se verotus on kovaa semmoisessa tuotteessa.
Niin. Joo, toi on toi Singaporen autoveromalli. Siellä on ihan jäätävä autovero. Mutta se on koska just ton takia, että jos sulla ei ole autoa Singaporessa, niin miksi sä joutuisit maksamaan? Miksi sun pitäisi olla vastuussa niiden auton tai autoilun kulutus, tai siis autoilun kustannuksia maksamisesta? Sinänsä mun mielestä kuulostaa ihan reilulta systeemiltä, jonka puolesta voi ainakin argumentoida.
Joo.
Mutta meillä on siis mun mielestä tämmöinen valmistevero, makeisvero ikään kuin. Meinaat sä, että niin sen pitäisi vaan olla paljon korkeampi. Että joku Twix-patukka 4-5 euroa. Tai...
Niin kuin mä ajattelen silleen, että tämä pitäisi niinku ulottaa kaikkiin tuoteryhmiin. Ja tästähän tämä niinku vaikeus tulee. Niinku, että se on helppo mun huudella täällä, niinku, että tämmöinen mekanismi tarvittaisi, että se devil lies in the detail, sitten, että miten se toteutetaan. Ja tähän nämä yritykset tämän tyylisiin veroihin yleensä aina kompastuu. Mä kuitenkin niin peräänkuulutan tätä, että et jos me ollaan niin kuin we put the man on the moon tyyliin, niin kyllä mä nyt niin kuin luotan kuitenkin siihen, että Suomestakin löytyy tosi päteviä lakien kirjoittajia, jotka niin kuin pystyy löytämään jonkun kompromissin tähän asiaan, koska kysymyksessä on tosi iso asia. Jos 70% aikuisväestöstä on ylipainoisia, niin se on tosi, tosi paljon. Ja mun mielestä meidän ei kuulu hyväksyä semmoista tilannetta. Mm.
Kuka on sitten nykyisen maailman hyötyjät ja häviät sun mielestä?
No siis, jos, että kyllähän, että en mä vähättele ollenkaan niin kuin tämän modernin ruokajärjestelmän saavutuksia. Et kyllähän siis ihmiskunta kokonaisuutena on hyötynyt niistä innovaatioista ihan valtavasti, mitä on tämä. Jos miettii niin kuin 50 vuodessa, mitä on tapahtunut niin kuin ruoka tai niin kuin normaalille ihmisille tarjolla olevan valikoiman laajuudesta, niin onhan se, siis se on varmaan 100-kertaistunut. Ja sulla on kaikissa tuoteryhmissä halpoja ja kalliita vaihtoehtoja. Tämä moderni ruokajärjestelmän saavutus on se, että se on saattanut periaatteessa kaikkien, ainakin länsimaissa asuvien ihmisten saataville periaatteessa loputtoman valikoiman erilaisia ruokatuotteita erilaisissa hintapisteissä.
Joka päivä.
Se on todella hieno saavutus.
On uskomatonta, miten ne on saanut sen toimimaan. Kyllä, jos se perustuu sen logistinen, niin se on ihan uskomatonta.
Yes. Ja ilman tosiaan, siis se mikä musta siinä on fantastisinta on se, että kun miettii, miten monta liikkuvaa osaa siinä on, ja kukaan ei koordinoi sitä.
Jep.
Se on puhtaasti.
Tai silleen keskus niin, koordinoi yes. nimenomaan.
Se on puhtaasti niin kuin perustuu markkinavoimiin. Mm. Että onhan se niin kuin aivan huikea saavutus. Mut varmaan, siis mä ajattelen niin, että me ollaan niin kuin menty yli siinä. Että me nyt niin kuin puhtaasti tälleen primitiivisten ihmisten vietteiden, siis nopean rasvan ja sokerin niin kuin saannin maksimoiminen, niin puhtaasti siihen huutoon vastaaminen, niin se on niin kuin mennyt liian pitkälle ikään kuin. Ja sen takia meidän pitää nyt mun mielestä miettiä uudestaan vähän sitä, että millainen systeemi me oikeasti halutaan. Ja nimenomaan niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, ihmisten näkökulmasta, mutta myös ympäristön näkökulmasta. Että siis tämä päästöasia kuitenkin, mitä ruokateollisuuteen liittyy, se on niin kuin valtava päästöjen aiheuttaja. Jos pelkästään se ruokahävikki on kolmanneksi, olisi kolmanneksi suurin maa. Että kyllä tavallaan siis häviäjiä, jos sitä kysyit, niin kyllähän niin kuin mun mielestä häviäjiä me ollaan tässä kanssa me kaikki. Siis se, että me ei voida hyvin ja että tämä meidän ekosysteemi ei voi hyvin, niin se on se. Häviäjiä ovat ikään kuin tulevat sukupolvet, jos näin jatketaan.
Nyt on ollut tosi vaikea kysymys. Mä en ole itse keksinyt tähän mitään helppoa vastausta. Ja mä oon jutellut itse asiassa sattumalta muutama viikko sitten just tästä. Että jos pitäisi päättää, että kumpi näistä on parempi, kumpaa suosia, että onko se Suomessa kasvatettu, Suomessa talvella, siis kotimaisesti kasvihuoneessa ja EU:n maataloustuilla kasvatettua vihannesta, jota ei tarvi roudata Suomeen millään lentokoneella tai rahtilaivalla, joka siis löytyy ehkä naapurikunnasta. Ja sitten voit laittaa kotimainen tuote. Tai pitäisikö meidän suosia niin kuin enemmän äiti luonnon ehdoilla kasvatettua kasvista, joka on kasvatettu jossain etelämässä, ehkä kaukana pois planeetan toisella puolella, markkinaehtoisemmin, missä nämä maanviljelijät oikeasti niin kuin saa siitä ilman tukia, elannon, ja pystyy jopa kilpailemaan sillä. Pystyy ehkä rakentamaan omaan mahdollisesti köyhään maahansa jonkun näköisen taloudenkin. Mutta sitten se on nimenomaan roudattu toiselta puolelta planeettaa, mikä on myös aika irvokas ajatus. Siis tämä on tosi vaikea kysymys, koska toisaalta kotimaista on helppo nähdä, miksi sitä pitäisi suosia. Mutta sitten toisaalta, kun puhuu monelle näille tai kuuntelee monien näiden niinku, usein kolmansien maiden maanviljelijöiden viestiä, niin se on usein se, että kyllä me niinku mielellään haluttaisiin viedä näitä ruokia vaikka minne, mutta kun ei me pysty kilpailemaan teidän maataloustukien kanssa. Mm. Että vaan annatte teidän niinku omille kansalaisille niin paljon tukia, että ei me pärjätä. Mm. Ja meidän maa pysyy köyhänä. On tosi vaikea kysymys.
On. Ja siihen ei kans mun mielestä ole niinku helppoa yksinkertaista vastausta. Mutta kyllä mä lähden siitä, että ihan niinku loogisesti ajatellen, niin kyllähän meidän pitäisi syödä ruokaa, joka on mahdollisimman lähellä tuotettua. Et se on niinku mun mielestä hyvä lähtökohta. Mutta sitten se, että mitä me syödään. Et nythän meidät on opetettu siihen, että kaikkia vihanneksia ja hedelmiä esimerkiksi saa kaikkina vuoden aikoina. Ja sitten jos miettii sitä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän on pakko turvautua jakeluketjuihin, jotka ulottuu planeetan niin kuin eteläiselle pallonpuoliskolle. Mm. Koska se on niin kuin, mä aina vedän, että niin kuin se on irvokasta kesällä Suomessa nähdä salaattikulhossa avokadoa. Kun Suomessa tulee niin kuin maasta tulee tuoreita, puhtaita, herkullisia raaka-aineita, niin sitten me silti tarvitaan siihen se niin kuin Etelä-Amerikan eteläosissa tuotettu avokado, jotta me ollaan tyytyväisiä.
Mm. Ne on kyllä hyviä.
Ne on tosi hyviä. Se on herkullista. Mutta tässä on niinku ehkä silleen, että et vähän jos mietitään, mitä syödään, niin silloin toi ongelma jo vähän pienenee siitä. Se pienenee siitä merkittävästi. Mm. Että nämä irvokkaimmat niinku, pitkät matkat saataisiin poistettua. Sitten se, että se tomaatti, jos se luonnossa kypsyy Espanjassa versus tuotetaan kasvihuoneessa Suomessa, niin se tietenkin sit riippuu siitä, miten se energia on tuotettu. Mutta jos lähdetään siitä, että niinku puhdasta energiaa tullaan pystyä tuottamaan niinku hyvin lähitulevaisuudessa periaatteessa niinku rajattomasti, niin kyllä sille niinku suomalaiselle kasvihuoneellekin on paikkansa tässä maailmassa. Ja jos nyt ei mistään muusta syystä, niin huoltovarmuus. Et kyllähän nyt mun mielestä tämä aika, missä eletään, on todistanut taas sen, että se on ihan hyvä asia, että meillä on lähellä meidän rajojen sisäpuolella tuotettuna riittävästi kaloreita, kuin mitä tämä kansakunta tarvitsee.
Joo. Jep. Mä olisin ennen kallistunut enemmän sillä puolella, että okei, Suomessa ehkä saattaa hyvinkin olla vähän turhaa tekohengitettyä maataloutta, mutta se ei ole enää niin helppo vastaus antaa nykyaikana. Että mä en tiedä, kuinka naivia se on.
Se on valitettavasti, se ei ole naivia.
Mm. Aika pelottava ajatus.
On.
Että meidän pitää ajatella oikeasti niin, että me ei voida luottaa kehenkään.
Kyllä.
Tämä oikeasti tehdä kaikki itse.
Yes. Ja mieti paljon maailma on muuttunut 3 vuodessa tuossa.
Jep. Mutta sulla on kuitenkin aika iso, mä en tiedä maalaat tätä itse näin, että sulla on elintarvikeketju ja ruokajärjestelmä ja sit sä tuut itse sun omalla idealla ja yrität disruptoida tämän kaiken. Onko oikeasti ruokaboksista siihen, tästä konseptista siihen, että tämä voisi olla oikeasti korvata isonkin osan tästä meidän nykyisestä tavasta syödä?
No siis rehellinen vastaus tuohon on varmaan, että ei. Että ei se yksin niin kuin ruokaboksi tähän muutokseen pysty.
Mm.
Että mä ajattelen niin, että meidän rooli on tarjota siihen hyvä ratkaisu. Ja totta kai tehdä samalla hyvää bisnestä. Et siis kyllähän se on se mekaniikka, kuitenkin minä uskon, jolla muutosta saadaan aikaiseksi. Niissä maissa, joissa tämä niin kuin ruokaboksi liiketoimintamallina on päässyt pisimmälle, niin siellä noin 4% kotitalouksista käyttää tällaista palvelua kvartaalissa. Eli se on tosi pieni. Mm. Se on todella pieni osa sitä, mikä se koko ruokabisnes on jossakin maassa. Mutta joo, tämä on yksi ratkaisu. Tarvitaan muitakin ratkaisuja ehdottomasti.
Just niin. Mitä ratkaisuja sun mielestä maailmaan voisi keksiä? Tai paikallisestikin?
No siis se on mun mielestä just siistiä nyt, että jotenkin musta tuntuu siltä, se on jännä, että ruoka niin kuin kategoriona on niin törkeän hitaasti nyt mennyt verkkoon. Mm. Et jos miettii, mä näin semmoisen graafin tuossa hetki sitten, missä oli niin kuin kategorioittain laitettu niin kuin eri kategorioita, ja sitten se oli siinä pylväänä, että mikä prosentti niistä on nyt verkkokauppaa. Ja sitten siellä on niin kuin jotkut softa ja jotkut pelit, niin se on niin kuin melkein 100% jo on niin kuin verkkokauppaa niistä. Ja sitten kirjat oli mun mielestä jossain 50%, ja kengätkin on siellä. Ja se on mun mielestä jo aika silleen epäobvious, että kenkiä on niin helppo myydä verkossa. Samaten kirjoja, koska kirjahan haluaisit niin kuin selata. Ainakin mä haluan selata sitä. Mutta anyway, siis nämä kategoriat on päätyneet sinne verkkoon. Mutta sitten ruoka tulee, niinku, että ruoka taitaa olla globaalisti joku 2%. Että siinä oikeasti niinku siinä graafissa oli, eka oli niinku other ja sitten tuli food and beverages. Mm. Se on niinku jännä, miksi se muutos on ollut niin hidasta just ruokakategoriassa.
Niin just, että ei voi ostaa ruokaa netistä tai...
Ei voi, tai
että kukaan ei ole vaan tehnyt niin.
Sitä ei ole tehty, ja siis se oli mun pointti oli nyt siis se, että mä en ole varma, tai mä en usko, että me ollaan vielä keksitty välttämättä, niin kuin mikä se niin kuin ruoan verkkokaupan killer app on. Että siis nythän se isoin osa ruoan verkkokauppaa tapahtuu silleen, että ollaan otettu niin kuin se digitalisoitu, se analoginen ruokakauppakokemus. Ja muistan Iikkalle, kun me rakennettiin sitä verkkokauppaa, niin siellä oli yksi kauppias, joka oli silleen, niin kuin, että meidän pitää rakentaa tänne verkkoon kanssa niin kuin se kierros. Että eka niin kuin sun pitää ostaa vihannekset, sitten sun pitää ostaa leivät ja sitten sun pitää ostaa maitotuotteet. Että sä et pystyisi itse sitä niin kuin tekemään niin kuin sä haluat. Tietenkään ihan siinä ei olla, mutta siis silti me ajatellaan niin, että siellä tarvii olla ne 30 000 tuotetta. Mä en itse usko, että toi on se killeräppi. Sitten esimerkiksi Kiinassa on ihan mielenkiintoisia liiketoimintamalleja, jotka perustuu enemmän tämmöiseen niin kuin yhteisostamiseen. Että sanotaan, että me kaksi ja sun naapuri niin kuin molemmat tykätään vaikka luomukananmunista. Ja sitten me niin kuin puulataan meidän yhteystilaus, joka viikko tai joka kuukausi luomukananmunista ja saadaan se toimitettuna sitten meidän kotiovelle. Että tämmöisiä ihan mielenkiintoisia. Mm. Ja mun mielestä kyllä, niin kuin mun mielestä meal kitit, niin kuin ruokaboksit globaalisti, niin on mielenkiintoinen niin kuin uudelleen ajattelu siitä, että miten tämän ruokajärjestelmän voi rakentaa. Et Hello Fresh, joka on maailman suurin ruokaboksifirma, niin on myös maailman suurin ruoan verkkokauppa. Hmm. Niiden liikevaihto on 8 miljardia.
Se on aika paljon.
Se on paljon. Kuka tietää, miltä se tulevaisuus näyttää. Mutta kyllä mä ajattelen silleen kanssa, että niin kun jos mietitään mun lapsen lapsia, niin pidän aika varmana sitä, että niille saa kertoa tarinoita siitä, miten ukki, silloin kun ukki oli nuori, niin oli semmoisia välivarastoja ympäri kaupunkia, minne itse mentiin hakemaan ne ruokatuotet. Oli semmoisella kärryllä mentiin ja siinä saattoi mennä tunti puolitoista, kun monta kertaa viikossa mentiin sinne varastoon ja itse jouduttiin keräämään ne tuotteet sieltä hyllystä. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen henkilö, jolla ne piti nostaa ja skannata ja sitten pakattiin ne pusseihin ja kannettiin itse autoon. Et jotenkin mun mielestä tämmöisen niin kuin pidemmässä horisontissa kaikki ymmärtää sen, että totta kai tämäkin tulee. Mm. Että kaikki, mikä voi digitalisoituu, digitalisoituu. Että kyllähän tämäkin tulee digitalisoitumaan tavalla tai toisella. Mut en ole tosiaan ihan varma siitä, että me ollaan vielä kräkätty sitä, että miten se niinku käytännössä sit tulee olemaan ja mikä se killeräppi on. Vai tuleeko niitä killeräppejä olemaan itse asiassa niinku hirveän monta erilaista. Että jos tullaan katsomaan taaksepäin, että silloin 2000-luvun alussa niin kun oli vaan se yksi tapa. Että oli vaan se vaihtoehto, että jos halusi syödä kotona, niin sun oli pakko mennä kauppaan itse ostaa ne raaka-aineet. Että siihen tavallaan tulee enemmän erilaisia ratkaisuja.
Mä toivon, että se tulevaisuus on enemmän ruokaboksimainen, eikä sellainen, että me ollaan sängyssä VR-lasit päällä. Sitten meillä on semmoinen niin kuin neste-ravintotippapussi, joka sitten niin kuin syöttää meille.
Meidän kaikkien tehtävänä on vastustaa sitä, mikä on pelottavan todennäköinen tulevaisuuden kuva, joka on tässä Wall-E-leffassa, jossa me vaan ollaan semmoisilla aurinkotuoleilla ja kaikki on ylipainoisia ja ei jaksa kannatella omaa painoa ja juodaan jotain pirtelöä, mikä robotit toimittaa meille.
Joo, koitetaan välttää sitä. Hei, vielä vikakysymys susta. Ei ole vielä puhuttu sun ruokailutottumuksista. Mitä ruoka merkitsee sulle? Se on kuitenkin duuni. Ja sä oot ihminen, niin kuin me kaikki muutkin. Sunkin pitää syödä, sä oot pysyä elossa.
Siis joo, pitää syödä. Ja se on mulla on aika spesifi, valikoitunut niin kuin aika spesifi, dietti oikea sana. Mä vähän vierastan sitä dietti-sanaa.
Mm. Koska se kuulostaa siitä, että sulla on joku silleen niin kuin kalori-restriction.
Niin, ja siis mulla todellakaan niin. Ei ole, vaan siis mä...
Mutta
siis
diet englanniksi on ruokavalio.
Niin, ruokavalio. Ruokavalio, joo, just näin. Joo. Et niin kuin, mä rakastan ruokaa. Mä pyrin siihen, että jokainen ateria on niin kuin nautinnon arvoinen. Että siis jokainen ateria mulla, mä haluan, että se on semmoinen, että mä istun alas, että mä niin kuin oikeasti syön niin herkullista ruokaa kuin vain mahdollista siinä hetkessä. Ja istun, otan sen, niin kuin, se on arjen elämän pieniä nautintoja, mitä mun mielestä ei saa heittää hukkaan. Se systeemi, se on semmoinen, että mä pyrin aina olemaan 12 tuntia vuorokaudessa syömättä. Ja siis se mulla se toteutuu niin, että mä lopetan syömisen 8 illalla. Ja sitten mä ehkä ne niin kuin ekat 6 tuntia päivässä, eli aamupala ja lounas, niin mä yritän syödä niin kuin fiksusti. Et mä syön semmoisia asioita, mistä mä tiedän, että mä voin hyvin. Et mulle niin kuin kaikki viljat on semmoisia, että mä en voi niistä erityisen hyvin, niin mä vältän niitä. Et aamupala on, niin kuin mä sanoin, se on 2 kananmunaa ja hedelmä. Sitten lounas, mä usein syön jonkun salaatin lounaaksi. Siis ihan runsaan, mutta kuitenkin niin kuin semmoisen niin kuin mahdollisimman tuoreen asian. Ja sitten sen lounaan jälkeen niin mä syön ihan mitä vaan. Siis ihan mitä vaan, niin paljon kuin huvittaa. Mä voin syödä pizzaa ja pastaa ja karkkia. Ja siis mä tarvin sen niin kuin nautintoajan. Mutta mä oon huomannut sen, että mulle sopii se, ja tämä on tosi yksilöllistä, että en todellakaan paasaa, ja enkä ole ravintotieteilijä, niin en tiedä, että onko tämä sopii vaan mulle. Mutta siis mä tarvin sen, niin kuin kyllä joka päivä, mä tarvin sen, että mä oikeasti voin vähän herkutella.
Kiksit. Joo, kyllä mulla on samanlainen, mulla aika usein se kiksi tulee diettilimusta kanssa. Mm. Sekin on semmoinen juttu, mistä kun sillä voi vähän huijata myös itteensä. Mm. Ja sitten pitää vaan pitää kuri siitä, että ei, se ei ole mikään portti, mikään semmoiseen niin kuin liialliseen herkutteluun, mutta aika hyvin se on toiminut. Mutta senkin mä oon huomannut, että jos ei koko ajan herkuttele ja säästää sen herkuttelun, niin sitten se hittaa. 10 kertaa kovempaa se herkuttelu. Ja se on sen arvosta usein.
On.
Ettei, joskus on ollut semmoisia viikkoja, kun on tullut syötyä sipsiä niin kuin ihan liian monta päivää sinne viikkona. Ja sitten se alkaa ällöttää. Joo. Se on ajatus siitä. Joo, on niin harmi, koska sipsit on harvoin syötynä tosi upea juttu.
Niin onkin, eikä pidä pilata niitä. Pitää ne herkut herkkuina. Mutta siis kyllä mä syön karkkia niin kuin joka päivä. Siis,
mä en olisi ikinä uskonut tämän jakson alun perusteella.
Joo, joo. Siis kyllä mä, mutta en mä syö niinku kokonaiskarkkipussia. Ehkä mä osaan niinku, mä syön sit, mutta kyllä mä niinku, tai siis jonkun jälkkärin niinku joka päivä illallisen jälkeen. Se voi olla niinku muutama pala Fatserin sinistä tai jotain. Mutta kyllä mä haluun, sit mä haluun jotain makeeta suuhuni sen, sen niinku illallisen jälkeen. Todellakin.
Kyllä. Oikeasti vitsi, mitä ihaltava itse tota, kuri. Monihan on silleen, että jos mä avaan sen Fatserin sinisen, niin se ei, mä en niin kuin ikinä säästä sitä. Onko tämä se Patton Oswalt vitsi silleen, että mä menin kaverin luo, ja sitten mä näin sipsipussi, joka oli avattu, ja sitten se oli vielä suljettu. Mä sanoin, että mikä toi on? Sä oot avannut sipsipussin, ja sitten sä oot syönyt siitä vähän ja jättänyt sen kesken.
Okei, okay, niin.
Miten
se on mahdollista?
Miten se noin teit?
Ja mulle toi ei olekaan se ongelma. Mä luulen, että se on tosi yksilöllistä. Joo. Siis se on todella yksilöllistä. Mutta mä en niinku, se ei vaadi multa mitään niinku lisäefforttia se, että mä en vedä sitä koko Fasserin sinislevyä. Musta on pari palaa hyvää ja se riittää. Mutta tiedän, että siinä on käynyt tuuri. Kaikilla ei ole näin tietenkään.
Jep. Vitsi, kiinnostava jakso. Kiitos paljon Juhana, että kävit vieraana meillä.
Kiva.
Ja tota, nähdään ehkä vielä joskus. Ja nähdään myös te, katsojat ja kuuntelijat, toivottavasti vielä joskus ensi jaksossa ehkä. Muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herätti teissä ajatuksia. Muistakaa arvostella meidät podcast-alustoissa ja muistakaa tilata meidän kanava, jos katsotte tubessa. Nähdään ensi kerralla. Kiitos. Moido.